Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Vítam vás na našej tradičnej tlačovej konferencii k strednodobej predikcii. A dnes to bude k druhému kvartálu. Rada by som privítala pána guvernéra, doktora Jozefa Machkucha a taktiež pani generálnu riaditeľku Renátu Konečnú, ktorá je generálna riaditeľka odboru menovej politiky. A poprosím o príhovor, o úvodné slovo najskôr pána guvernéra.
Dobrý deň. Pokiaľ ide aktuálnu strednodobú predikciu Národnej banky Slovenska, táto predikcia pracovala s odhadmi vyšších cien ropy, vyšších zahraničných cien a mierne priaznivejším zahraničným dopytom. Rozsah a štruktúra konsolidácie verejných financií zostali nezmenené v porovnaní s predchádzajúcou predikciou. Na základe rýchleho odhadu štatistického úradu bol rast HDP v prvom štvrťročí roku 2011 rýchlejší, ako sa očakávalo predchádzajúcej predikcii Národnej banky. Tento pozitívny vývoj bol ovplyvnený predovšetkým vyšším príspevkom čistého exportu, čo potvrdili aj zverejnené údaje o štruktúre hrubého domáceho produktu, ktoré neboli v čase zostavovania strednodobej predikcie k dispozícii. Podobne aj oživenie na trhu práce nastalo podľa zverejnených údajov skôr, ako sa očakávalo, k čomu prispel najmä nárast zamestnanosti v priemysle. Hlavným zdrojom ekonomického rastu v roku 2011 by mal byť naďalej čistý export, pričom domáci dopyt by mal prispievať k rastu HDP len minimálne. Zlepšovanie situácie na trhu práce sa premieta aj v príjmoch domácností, čo by malo v ďalšom období umožniť realizáciu časti spotrebných zámerov bez výraznejšieho siahania na úspory. Negatívne k rastu ekonomiky by mala ako jediná prispievať spotreba verejnej správy v dôsledku plánovaného znižovania vládnych výdavkov a deficitu verejných financií. V súvislosti s aktuálnym vývojom spotrebiteľských cien, ako aj s očakávaným vývojom cien komodít, možno postupne očakávať ďalšie zrýchľovanie inflácie. V strednodobom horizonte sa očakáva pokračovanie rastu ekonomickej aktivity. V domácej časti ekonomiky by malo dôjsť k postupnému oživeniu, najmä vďaka súkromnej spotrebe a fixným investíciám. Pokračujúci ekonomický rast by sa mal prejaviť aj v ďalšom zlepšovaní ukazovateľov na trhu práce. V súvislosti s odznením efektov zvýšenia nepriamých daní, vysokých úrovní cien agrokomodít a cien ropy by sa rast spotrebiteľských cien mal v rokoch 2012 a 2013 zmierniť. V porovnaní s prognozou z prvého štvrťroku sa očakáva mierne vyšší rast hrubého domáceho produktu v celom horizonte prognózy v dôsledku aktuálneho vývoja a mierne rýchlejšieho rastu zahraničného dopytu. V súvislosti s aktuálnym vývojom na trhu práce a pokračujúcim rastom ekonomickej aktivity sa očakáva vyšší rast zamestnanosti a rýchlejšie znižovanie miery nezamestnanosti. V porovnaní s marcovou strednodobou predikciou sa očakáva vyšší rast inflácie v roku 2011, čo je ovplyvnené doterajším vývojom spotrebiteľských cien. V strednodobom horizonte, predovšetkým v roku 2012, by sa rast harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien, najmä z dôvodu vyšších cien energií, vplyvom sa rastu cien ropy a cien služieb, a ďalej, v aktuálnej predikcii hrubého domáceho produktu pretrvávajú riziká smerom nahor v roku 2011 a negatívne riziká v strednodobom horizonte. Na základe vyhodnotenia rizik skúmaných faktorov, ktoré ovplyvňujú predikciu inflácie, možno skonštatovať, že prevládajú riziká smerom nahor. Ďakujem pekne.
A ja ďakujem pánovi guvernérovi za jeho úvodné slovo a poprosila by som pani riaditeľku o prezentáciu v strednodobej predikcii.
Ďakujem pekne, vážne dámy a páni. Dovolte mi to, čo v úvodnom slove povedal pán guvernér, prezentovať v tejto názornej podobe. Ja by som začala na začiatok zhrnutím, aby sme teda povedali na začiatok a aby aj vy ste vedeli, čo tá predikcia v sebe nesie a o čom sú tie hlavné zmeny. Prvá vec sú technické predpoklady a vyššie ceny ropy. ktoré sa nám potom prejavujú v inflácii, či už v tomto roku, alebo v budúcom roku. Mierne vyšší zahraničný dopyt v porovnaní s predchádzajúcou predikciou. A v podstate tieto ceny komodít naplnili do značnej miery to riziko, ktoré sme komunikovali v predchádzajúcej predikcii, keď sme tu takto s vami sedeli pred štvrť rokom. A zároveň vývoj HDP bol v prvom štvrť roku priaznivejší, ako sme pôvodne očakávali, z dôvodu príspevku čistého exportu a rovnako aj zamestnanosť bola priaznivejšia. Toto sa takisto prejavilo potom v rámci strednodobej predikcie v tomto roku, ale malo to dopad a dosah aj do rokov ďalších. V inflácii vzhľadom na vyššie ceny ropy a agrokomodity bol jej vývoj dynamickejší, ako sme očakávali, čo sa potom teda prejavilo v predikcii na tento rok. Ja by som začala po zhrnutí trošku bližšími informáciami, a to sú úrovne ceny ropy. V marci sme predpokladali v celom horizonte prognózy, že ropa sa bude nachádzať na úrovni $100 za barel. Teraz z údajov, ktoré sme zafixovali k 18. máju, sú tie úrovne zhruba o niečo ako $10 na barel vyššie. V eurovom vyjadrení je ten rozdiel trošku miernejší vzhľadom na apreciáciu výmenného kurzu. Takto to vyzerá graficky. Ropa, jej predpoklady v marci, a toto sú v podstate vývoj aktuálny a očakávania do budúcnosti. S tým, že v predchádzajúcej predikcii sme prezentovali aj variantný scenár, aký bude mať dopad rast cien ropy na úroveň $120 za barel. Boli tam dopady do inflácie, do HDP. Tým, že teraz sa nachádza v priemere zhruba na $110 za barel, tak veľká časť tých rizík v podstate už teraz bola zahrnutá do základného scenára. Začala by som predikciou eurozóny. Je to v podstate tá predikcia, ktorú zverejnila Európska centrálna banka začiatkom mesiaca. A táto predikcia je v znamení pokračujúceho rastu HDP v tomto roku. Takisto HDP eurozóny bol mierne priaznivejší ako pôvodné očakávania v prvom štvrť roku, čo sa prenieslo do očakávaní tohto ročného rastu HDP na lepšej úrovni. S tým, že v strednodobom horizonte by tento rast mal pokračovať a mal by byť postupne viac a viac ťahaný domácim dopytom. Keď si porovnáme v podstate intervaly, ako boli zverejnené v rámci strednodobej predikcie eurozóny, je pekne vidieť, v roku 2011 sa posunula aj spodná aj horná hranica, čo súvislo najmä s aktuálnym vývojom. A na rok 2012 tie hranice zostali zhruba na nezmenených úrovniach. S tým, že vývoj inflácie bol takisto rýchlejší, ako boli pôvodné očakávania, čo sa potom prejavilo aj v celoročnej predikcii. Celkovo v roku 2011, aj vzhľadom na májový flash na úrovni 2,7%, sa očakáva, že inflácia počas celého roka bude nad úrovňou 2%. Ak sa zoberú do úvahy technické predpoklady vývoj cien agrokomodít a cien ropy, tak inflácia by z týchto dôvodov mala svoju dynamiku znížiť a mala by sa v ďalšom roku dostať pod cieľ. Samozrejme, je to podmienené najmä vývojom cien komodít. A práve preto sa v podstate v roku 2011 inflácia posunula celý interval smerom nahor a v roku 2012 zostala na nezmenenej úrovni. V inflácii sú rizika identifikované smerom nahor vzhľadom na neistotu vo vývoji cien komodít a v HDP smerom nadol, čo takisto súvisí s vývojom cien komodít, ale aj s neistotou v zahraničnom dopyte, a tieto isté rizika potom pretrvávajú aj v našej predikcii. Tým by som teda plynule prišla k predikcii najnovšej júnovej. A ako je tu graficky znázornené, toto sú hlavné tri ukazovatele, ktorých vývoj bol iný, vyšší a pri HDP a zamestnanosti sa dá povedať lepší v porovnaní s tým, ako sme očakávali, čo sa potom premietlo do predikcie v roku 2011 a čiastočne aj v celom horizonte. Ako som spomínala, HDP bol mierne rýchlejší, ako sme očakávali. A súviselo to s vývojom čistého exportu. A toto je dôvod, prečo očakávame, že tento rok by sa rast HDP mal posunúť svojou dynamikou na vyššie úrovne, ako sme mali v marcovej predikcii. Konečná spotreba domácnosti aj napriek tomu výsledku, ktorý bol v prvom štvrti roku, očakávame, že v ďalších štvrti rokoch by mala rásť. Malo by to súvisieť aj s priaznivým vývojom zamestnanosti. S tým, že fixné investície takisto by mali pokračovať v raste a trh práce je jednoznačne pozitívnejší, ako sme očakávali, čo by teda mohlo priaznivo ovplyvniť očakávania obyvateľstva, ktoré momentálne, ako je vidieť aj z vývoja maloobchodného obratu a aj dôvery, sú momentálne relatívne nízke. Inflácia by mala zrýchlovať svoju dynamiku. Mali by sme sa dostať nad 4% v tomto roku. Čo sa týka roku 2012 a 2013, rovnako ako v marci HDP by mal zrýchlovať svoju dynamiku. Konečná spotreba domácnosti a celý domáci dopyt by mal postupne zvyšovať svoju váhu z hľadiska príspevku k rastu ekonomiky. Trh práce by mal pokračovať v pozitívnom vývoji, pozitívnejšom, ako sme predpokladali, a inflácia by svoju dynamiku mala postupne spomalovať. Produkčná medzera by sa mala postupne uzatvárať. A takto to vyzerá v číslach. Ja vám môžem diktovať HDP 3,6 v tomto roku, 4,7 v 2012, 5,3 v 2013, inflácia 4,1 v tomto roku, 3,3 v 2012, 2,5% v 2013. To sú asi tie najhlavnejšie ukazovatele, s tým, že je vidieť posun HDP aj v tomto roku a miernejšie zmeny v strednodobom horizonte. Čo sa týka inflácie, na základe aktuálneho vývoja by sa mal priemer zvýšiť zhruba o 0,3. Na budúci rok očakávame ďalší rast inflácie a ten by mal súvisieť s očakávaným rastom regulovaných cien od začiatku roka z dôvodu aktuálnych vyšších cien ropy. Z hľadiska toho, že dynamika cien ropy by mala byť záporná, či už v 12. alebo 13. na základe technických predpokladov, vychádza z toho zníženie dynamiky priemernej inflácie v aktuálnej predikcii oproti marcovej na úroveň 2,5%. Ďalšia výraznejšia zmena je v oblasti zamestnanosti 1,6. V tomto roku 1,1 a 1,2 v nasledujúcich rokoch. Súvisí to, ako som už hovorila, s vývojom v prvom štvrť roku, kedy oživovanie sme očakávali vo vývoji zamestnanosti, ale to bolo rýchlejšie v porovnaní s tým, ako sme predpokladali. Čiže ekonomika začala generovať viac pracovných miest v porovnaní s tým, ako sme očakávali, že toto by malo nastať až ku koncu strednodobého horizontu. Ja vám tú tabuľku potom ešte vrátim. Len na sekundu sa vrátim k rizikám. Ako som už hovorila, v roku 2011 očakávame rizika smerom nahor. Súvisí to aj s vývojom v prvom štvrť roku, kde zahraničný dopyt sa nám prejavil priaznivejšie vo vývoji čistého exportu. Takisto je stále neistý dopad konsolidácie vo verejných financiách. Smerom nadol v strednodobom horizonte by mohla pôsobiť avizovaná ďalšia konsolidácia smerom k dosiahnutiu cieľa fiskálneho deficitu pod 3% z HDP v roku 2013. V inflácii prevládajú rizika nahor, je to neistota vo vývoji cien energií, zahraničná inflácia rastie a v tomto roku by smerom nadol mohli možno pôsobiť ceny potravín, ak sa ukáže, že predpoklady lepšej úrody budú pravdivé. Ja len ešte dokončím. Kvantifikácia toho rizika smerom nahor v inflácii sú minimálne 0,2. Takto to vyzerá vo fančarte, ktorý budeme publikovať. A ja vám tu teraz nechám túto tabuľku a ďakujem za pozornosť.
Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu a teraz by som vás poprosila o vaše otázky. Nech sa páči, pán Velecký.
Tomáš Velecký, televízia Markíza. Spomínali ste teda, že to očakávanie inflácie je také, že počas celého roka bude nad 4%. Znamená to, že odteraz by sa už mala iba zrýchlovať, keď si uvedomíme, že doteraz bola maximálne 4%. Otázka na pána guvernéra. Pri akom nastavení menovej politiky Európskej centrálnej banky ste modelovali vlastne svoje východiska alebo svoje predpoklady? To znamená, uvažovali ste o tom, že by mohlo dôjsť k zvyšovaniu úrokových sadzieb po Frankfurte? A druhá otázka, myslíte si, že Európska centrálna banka a jej menová politika momentálne Slovensku vyhovuje, keďže ceny u nás rastú rýchlejšie ako platy? Ďakujem.
Pokiaľ ide o prvú otázku, tak Európska centrálna banka vychádzala z predikcie, tam by stav, je to tzv. Stav prediction. Táto predikcia vychádza z veľmi podobných východisk, ako aj naša predikcia. Výmena informácií je veľmi intenzívna medzi nami a Európskou centrálnou bankou. Čiže hlavne, čo ovplyvňovalo aj rozhodovanie Európskej centrálnej banky, je takisto ako u nás hlavne rast cien energií a rast cien potravín, sú faktory, ktoré nie sú priamo menovou politikou ovplyvniteľné. Pokiaľ ide o zvyšovanie úrokových sadzieb, tak nikdy nerobíme nejakú prejudikáciu, nejaké predbežné alebo skoré informovanie o tom. Vždycky je to konkrétne rozhodnutie a pán prezident Trichet má vždycky exkluzivitu oznámiť to rozhodnutie na tlačovej konferencii, ktorá sa príslušný útorok robí. Že pokiaľ ide o možné júlové zvýšenie, platí tam to, čo bolo povedané, je to strong vigilance, čiže je predpoklad, ale nie istota, že tie sadzby zvýšené budú. Hodnotiť nejak percentuálne 80 alebo koľko percent by bolo nejaké hádanie, ale je samozrejme možné a s vysokou pravdepodobnosťou sa dá odhadnúť, že by k takému rozhodnutiu mohlo dôjsť. Treba zároveň zobrať do úvahy, že medzi tým uplynú ďalšie 4 týždne, počas ktorých sa môže všeličo stať. Čiže určite budeme v júli brať do úvahy aj to, čo sa počas tých 4 týždňov udeje, čo vždycky má vplyv na rozhodovanie. Čiže žiadna istota samozrejme nie je, ale je vysoká pravdepodobnosť.
Či Slovensko vyhovuje takéto nastavenie menovej politiky, keďže sme svedkom, že ceny rastú rýchlejšie ako platy?
Európska centrálna banka, respektíve celá eurozóna, je zóna, kde sú štáty s rôznymi ekonomikami, s rôznymi tempami rastu, s rôznymi mierami inflácie. Čiže je posudzovaná vždycky ako jeden celok a menová politika sa robí pre celok eurozóny. Nie je predsa možné robiť menovú politiku pre jednotlivé štáty v rámci eurozóny ako celku. Je to jednoducho 17 štátov, ktoré tvoria jeden spoločný celok.
Ďakujem pekne. Poprosím ďalšiu otázku. Páči sa, tu sa pán hlási.
Dobrý deň, prajem, Peter Majer, Slovenská televízia. Počuli sme teda, že inflácia bude naďalej rásť. Ako to bude mať, aký to bude mať vplyv na reálne mzdy aj v budúcich dvoch rokoch? Aká je predikcia, aký váš odhad? Budeme sa môcť, tak ľudov povedané, najesť viac, alebo tá inflácia to tak potiahne, že ani nie? Ďakujem.
Takto, ja by som zodpovedal všeobecnejšie a prípadne by tam pani Konečná uviedla konkrétne údaje. Je tam ten predposledný riadok, ktorý o tom hovorí, keď ide o konkrétne. Takže inflácia je len jeden z ukazovateľov, ktorý sa berie pri raste miest do úvahy, čiže určite inflácia vždycky znižuje reálne mzdy. Na druhej strane sme hovorili aj v mojom úvodnom slove, aj v priamo pri prezentácii pani generálnej riaditeľky Konečnej, že očakávame rast zamestnanosti a teda rast oživovania domáceho dopytu, čo by sa zase malo opačne prejaviť v raste nominálnych miest. Do akej miery budú tieto dva faktory vyvážené, je veľmi zložité odhadnúť, ale podľa tých údajov vidno, že mali by jednotkové náklady ceny práce rásť, tak ako je uvedené v tom riadku. Poprosím prípadne o doplnenie.
Ďakujem. Prejav, alebo nachádzajú aj kompenzácie. Čiže keď vidíte aj z tejto tabulky, rast kompenzácie očakávame, že by mal sa postupne zvyšovať, tak ako sa očakáva rast produktivity práce. A keď si pozriete vplyv priemerná inflácia a kompenzácia na zamestnanca, s postupným znižovaním priemernej inflácie a rastom kompenzácie na zamestnanca, nemalo by toto mať dopad na reálne mzdy v priemere za celú ekonomiku, ak sa naša predikcia naplní dokonca ani v tomto roku.
Prosím, ďalšiu otázku.
Dobrý deň, Miroslav Pejko, Hospodárske noviny. Ja mám tri otázky, ak môžem. Prvá sa týka teda týchto najnovších čísiel. Aký to môže mať dopad na deficit v tomto roku štátneho rozpočtu? Splní vláda ten plánovaný schodok alebo nie? Ďalšia otázka sa týka situácie v Grécku. Ako by ste, respektíve kde vy vidíte riešenia tej súčasnej situácie, či by to malo byť formou reštrukturalizácie dlhu alebo ďalšími pôžičkami. A tretia otázka sa týka eurovalu dvojky, teda Európskeho stabilizačného mechanizmu. Vyriešiť dlhovú krízu v Európe alebo nie?
Dobre, pokúsim sa zodpovedať. Pokiaľ ide o deficit, tak ako som uviedol, my sme zatiaľ pracovali s údajmi, ktoré sme mali už aj pred štvrť rokom, čiže podľa týchto údajov konsolidácia verejných financií pre nás zostala zatiaľ nezmenená v porovnaní s predchádzajúcou predikciou, čiže nemáme dôvod hovoriť o nejakých dopadoch. Zároveň sme uviedli v rizikách smerom nadol, že očakávame prípadne ďalšie opatrenia, ktoré ministerstvo financií možno pripravuje. Keďže tieto opatrenia zatiaľ nevieme, aké budú, tak nevieme ani posúdiť ich možný dopad. Samozrejme, že Národnú banku Slovenska vždycky teší prísna politika v oblasti verejných financií, takže držíme ministerstvu financií palce, aby naozaj deficit verejných financií nerastol, aby sa deficit rozpočtu podarilo dostať pod prognozované alebo predikované údaje, prípadne na ich úroveň, pretože je to aj určitý záväzok Slovenska voči Európskej komisii. Druhá otázka sa týkala Grécka. Pokiaľ ide o Grécko, tak Európska centrálna banka jasne definovala svoj postoj, myslím, že pán Trišedo viackrát zdôraznil. Európska centrálna banka vychádza z toho, že prípadné kroky by mali byť dobrovoľné, nemali by mať dlhový charakter a tak ďalej. Nakoniec poznáte tieto konštatovania. Riešenie Grécka nie je na strane Európskej centrálnej banky, je to jednoznačne na strane Eurogroup, ministrov financií, predsedov vlád. Samozrejme, že Európska centrálna banka naďalej bude robiť veľmi zodpovednú politiku, pokiaľ ide nielen o Grécko, ale celkového štáty, ktoré sú nielen dlhou, alebo aj inými typmi krízy na juhu Európy postihované. Čiže je to na rozhodnutie, ktoré by malo byť, tuším, 20. júna na úrovni Eurogroup. Treba počkať, naozaj to rozhodnutie nemá zmysel, aby sme nejakým spôsobom predikovali alebo špekulovali o ňom. Pokiaľ ide o Euroval 2, tak Euroval 2 je mechanizmus, ktorý existuje, ktorý je možné využiť. Opäť je to na rozhodnutí ministrov financií, prípadne predsedov vlád, či bude alebo nebude tento euroval aktivizovaný, akým spôsobom. Rovnako sa to týka aj to, čo ste sa nepýtali, ďalšieho možného mechanizmu, ktorý by mal byť aktívny od roku 2013.
Ďakujem pekne. Páči sa.
Rado Tomek, Bloomberg. Ja by som sa vrátil k tomu Grécku a spýtal sa možno také trošku konkrétnejšie. Standard & Poor's včera znížil rating Grécku na CCC, najmenší rating vôbec, aký existuje. Moody's rateuje Grécko ako druhú najhoršiu krajinu po Ekvádore, ak sa nemýlim. Čo toto bude znamenať z pohľadu operácií ECB, ako to bude s akceptovaním gréckych dlhov ako kolaterálu a či by ste možno mohli rozviesť tú myšlienku, ako vy by ste si predstavovali tú dobrovoľnosť pri tej nejakej eventuálnej reštrukturizácii, reprofilingu, alebo rôzne slova sa na to používajú, toho gréckeho dlhu. A v tom prípade aj zapojí sa, aj ak niečo také nastane, zapojí sa aj ECB a ECB automaticky by mala podľa vás potom prerolovať tiež tie maturity toho gréckeho dlhu, ktoré vlastní ECB. Ďakujem.
To pokiaľ ide o dobrovoľnosť, myslím, že význam toho slova je dostatočne jasný, takže nie je tam o čom špekulovať a čo rozvíjať. Pokiaľ ide o samotné riešenie problému Grécka, opäť treba počkať na 20. jún na rozhodnutie a pokiaľ ide o ratingy, ratingy sme nikdy nekomentovali, komentovať nebudeme ani teraz. Takže je to vec ratingovej agentúry, ako ona zváži podľa svojich údajov a podobne. A opäť je na vyhodnotení predsedov vlád a ministrov financií, do akej miery zoberú tieto ratingy do úvahy, do akej nie pri svojom rozhodovaní.
Ďakujem pekne, to sme mali ďalšiu.
Martin Šanta, Reuters. Ja by som iba nadviazal na kolegu s tou otázkou. Čiže tá participácia súkromného sektora v Grécku, z vášho pohľadu, keď to správne chápeme, musí byť plne dobrovoľná, to by bola, len aby sme to mali úplne vyčistené. A váš kolega, pán Liikanen, povedal, že ECB by sa mala zaoberať takým nápadom prepracovať ten Curatola framework, ktorý momentálne je nastavený. Aký je váš pohľad na túto problematiku? A iba k inflácii krátko, čo týka second round effects, je tam nejaké riziko, ktoré vy ste už zaregistrovali alebo registrujete, riziko second round effects momentálneho trendu, ktorý vidíte vo vývoji cien? V eurozóne samozrejme.
Tak pokiaľ ide rizika sú tam samozrejme stále, veľa sme o nich hovorili. Pokiaľ ide o účasť privátneho sektora, tak účasť privátneho sektora môže mať rôznu podobu a my preferujeme účasť vo forme účasti privátneho sektora na privatizácii, kde sú veľmi veľké možnosti, nevyužité možnosti zatiaľ, pokiaľ ide o Grécko a grécky majetok, ktorý je veľmi dobre privatizovateľný a taktiež zahraničné investície sú takisto formou účasti privátneho sektora na pomoci Grécku, čiže vytvárať prostredie pre to, aby zahraničné investície v Grécku aby bolo Grécko teda pre zahraničné investície atraktívne. Pokiaľ ide o nejaké mechanizmy, Európska centrálna banka o žiadnych mechanizmoch, ktoré nemajú povahu dobrovoľnosti vzhľadom na to, že presadzuje dobrovoľnosť ako princíp, neuvažuje a nevidí dôvod ani ich komentovať. Čiže sú to mechanizmy, ktoré musia povedať tí, ktorí presadzujú tie mechanizmy, teda ich konkrétne prvky musia povedať tí, ktorí presadzujú tento spôsob riešenia situácie v Grécku. Európska centrálna banka bude samozrejme reagovať, či už je to v oblasti kolaterálu alebo v iných oblastiach na to, ako rozhodnú ministri financií, aký spôsob ďalšieho vývoja v Grécku bude nasledovať. Čiže dopredu hovoriť, čo bude rozhodnuté, ako sa bude reagovať, pokladám naozaj za hypotetické.
Ďakujem pekne. Ďalšia otázka, páči sa.
Dobrý deň, Lída Naďová, Slovenský rozhlas. Ste spomínali, že inflácia bude vyššia, ako ste predpokladali. Je podľa vás tá hodnota nad 4% ešte v poriadku a nakoľko vy v tomto vidíte vplyv konsolidačných opatrení? Ďakujem.
Ďakujem aj ja. Pokiaľ ide o vplyv konsolidačných opatrení, dovolím si zopakovať, že my sme vychádzali z konsolidácie verejných financií, ktorá je doteraz známa. Čiže vplyv budúcich konsolidačných opatrení sme do predikcie nemohli zahrnúť, keďže sme s nimi neuvažovali, pretože ich nepoznáme. Pokiaľ ide o vplyv konsolidačných opatrení, pani generálna riaditeľka vie uviesť náš prepočet, je to v 10%, koľko presne ona uvedie. Hlavný vplyv na infláciu nemajú konsolidačné opatrenia, ale naozaj rast cien ropy a rast cien potravín, čiže to sú hlavní ťahúni, pokiaľ ide o infláciu. Pokiaľ ide o samotné ten konsolidačné opatrenia, je pravda, že zvyšujú mierne infláciu, ale na druhej strane sú veľmi potrebné a pokladáme to za jedno z nevyhnutných opatrení na to, aby sme mali perspektívu nie len krátkodobú, ale strednodobú a dlhodobú na Slovensku.
No, samozrejme, tým, že boli zvyšované dane od začiatku roka, tak samozrejme toto vplyv do inflácie malo. Je veľmi ťažko odhadnúť, aký tento vplyv bol a do akej miery napríklad zvyšená DPHčka bola premietnutá do nárastu cien v celom spektre spotrebiteľského koša. Ale keď si zoberieme len národný index, tak v podstate od začiatku roka vzrástli ceny o 3,4%, z toho zhruba 0,7 voda bola práve vplyv zmien nepriamých daní, ale to je ten maximálny vplyv, on samozrejme mohol byť aj nižší. Čiže to je jeden vplyv v tomto roku, ale samozrejme je tam treba počítať výrazne vzrástli regulované ceny kvôli cenám ropy a takisto aj kvôli cenám agrokomodít rastú ceny potravín. Toto sú všetko, je to kombinácia týchto vplyvov, ktoré by na budúci rok mali pominúť a bude závisieť od toho, ako vzrastú regulované ceny, ale inflácia by sa zhruba o ten 1 percentuálny bod mohla znížiť.
Ďakujem pekne. Ďalšia otázka? Tak, ak už nemáme ďalšie otázky, ja vám veľmi pekne ďakujem za účasť a prajem vám ešte pekný zvyšok dňa.
Ďakujem a ja dovidenia na budúce.
Thank you.